Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес в събота, 7 март 2015 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме в седмичния политически обзор на 6-я ден, след 7 ноември, 4 месеца след конституиране на 43-то Народно събрание и кабинета Борисов 2, е кой на какво основание иска и може да управлява България. Търсим отговор на този въпрос неформално, а искаме да разберем как вота на суверена е упражняван и управляван от представителите на властта в Народното събрание и в изпълнителната власт. С тази тема се обръщам към господин Явор Хайтов, заместник председател на 43-то Народно събрание от Български демократичен център. Добър ден!
Добър ден!
Господин Хайтов, в вашата парламентарна група, която от група България без цензура се приеменува в Български демократичен център, кипят най-различни процеси, като най-малко са две гледните точки. Едното е заради вашият приятел Христо Ковачки, политически приятел Христо Ковачки, парламентарната група се предаде, да не казвам продаде, на ГЕРБ. Втората гледна точка е, че сега започвате първо да осъзнавате некачествената и крайната политика, към която вие тласкава България без цензура. Имате ли вие някакъв коментар или и трета, или четвърта гледна точка на процесите, които тъкат във вашата парламентарна група?
Госпожо Беновска, ние сме имали възможност да разговаряме не един и два пъти с вас по актуални политически теми. Струва ми се, че така поставен въпрос не е коректен. Не считам, че в нашата парламентарна група се случва нещо по-различно от това, което се случва в останалите парламентарни групи. При нас по един демократичен, плуралистичен начин има различни възгледи, различни виждания по определени теми и проблеми, така че ние изразяваме своите становища и от парламентарната трибуна, и по най-нормален начин, комуникирайки чрез медиите. Що се касае до определението вашия приятел Христо Ковачки, за радост или за съжаление, може би, аз не съм в лични отношения с господин Ковачки, виждал съм го няколко пъти и смея да ви кажа, че разговора, когато сме го провеждали с него, отива посока наука. Не сме коментирали актуални политически теми, политически събития и така нататък. Ако имате предвид колегите в групата, които са от партия Лидер, всъщност, те са едни, бих казал, доста стойностни, изключително качествени колеги с безспорна експертиза. И бих си напомнил само позитивната работа в Комисията по здравеопазване от доктор Ковачка, от колегите, които са свързани в сферата на енергетиката. Много мои познати от по-предишно време ме поздравиха за чудесните изказвания и законодателни инициативи на колегите Кънчо Филипов и Георги Недев в сферата на енергетиката. Един изключително болезнен въпрос. Що се касае до продажбата, никой да не си прави илюзията, че това е парламентарна група на тезгяха за продан или че по един или друг начин сме се продали. Гласуваме с оглед разбирането ни за развитие на страната. Ежедневно сме на срещи с наши избиратели, така че, както се казва, не бързайте да предизвестявате някакви нестабилности или каквото и да било в групата ни.
Много ви благодаря за това абсолютно аргументирано и издържано заявление. То беше важно. И сега към горещите теми от седмицата в общополитическият живот. Вие, ако не се лъжа, 30 годишен бяхте назначен за заместник министър на вътрешните работи в кабинета на Иван Костов. Бяхте назначен по предложение на министъра Емануел Йорданов тогава и на Народен съюз. Подчертавам вашата принадлежност. Какъв е ваш...
Земеделски Народен съюз, Земеделски, да, имате будна памет, помните детайлно неща преди 15 години.
Познаваме се тогава.
Е изключително. Да.
Впечатлена бях наистина в интерес на истината тогава и затова сега ви питам много сериозно. Какъв е вашият анализ на това, че министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, един интелигентен, сдържан и така, ако мога да употребя народната дума, приличен човек, си позволи да тупне буквално на масата на Министерския съвет пред лицето на премиера Борисов оставката си като МВР министър в деня на знаковата визита на шефа на FBI Коми. И изказването след това на Борисов, че няма да търпи ченгеджийски номера. Погледнете отвътре и го разкодирайте за нас, външните хора.
Изключително съжалявам за тази постъпка на господин Вучков. Тук искам да кажа, че аз съм в дружески отношения с него от студентските години. Вчера си направих точен анализ от кога го познавам, от 1993 година, още като студент и в Софийския университет. Изключително, както казахте вие, сдържан, подготвен. Затова аз следях неговото развитие и най-вече неговите предложения в промените в устройствения закон на МВР. Дискутирали сме няколко пъти, както в парламента, така и в кабинета му, заедно и с колегата Ципов, който е заместник министър на вътрешните работи, подготвен правник също. И останах впечатление, че къщичката на МВР се подрежда. Нещо повече. Господин Вучков беше към настоящия момент единствения, който събра министри, председатели на парламентарни групи, депутати от Комисия по вътрешна сигурност, обществен ред и представи и административната реформа, която той предвижда да се случи в МВР. Това към настоящия момент нямам спомен друг ръководител на ведомство да го е направил.
Okay.
Но това са личните симпатии, личните впечатления. Аз се присъединявам към казаното от някои колеги, че този акт не беше навременен. Това е моето заключение, но да ви кажа, анализирайки детайлите, аз се съгласявам с господин Вучков, че правната дирекция на Министерски съвет е изготвила правно неиздържано заключение, с което не позволява той да предприеме кадрови и персонални проблеми, а промени такива, каквито той вижда.
Защо? И вие сте и юрист. Кажете го кратичко. Какво в закона му дава право той да предприеме кадрови промени по отношение на главния секретар и на шефа на ДАНС, където бяха неговите претенции, поне афишираните?
Председател на Държавна агенция национална сигурност не е на подчинение на министъра на вътрешните работи. Той няма право и възможност да предприема каквито и да било кадрови предложения по отношение на ръководния състав. Що се касае до това, с което аз се солидаризирам с него, е, че най-малкото в закона за Министерство на вътрешните работи за назначаването на главен секретар се иска указ на държавния глава. Искам да ви припомня, че вие припомнихте времената на управлението на Обединените демократични сили и тогава тази законова конструкция беше по същия начин. Министър-председателя и Министерски съвет предлагаха на президента и той с указ назначаваше не само главния секретар, а и директорите на националните служби, на Национална служба полиция, на Национална служба гранична полиция, на Национална служба борба с организираната престъпност тогава, жандармерия, каквато имаше като самостоятелна национална служба и Национална служба борба с противопожарна и аварийна безопасност. Тези директори също се назначаваха с указ на президента. Но в сега действащия, прият наскоро устройствен закон за МВР, се предвижда само и единствено за главния секретар, държавния глава, да има думата с указ.
Добре, и от тук обаче, здравословна ли ще бъде промяната на ръководство на Министерство на вътрешните работи в лицето на госпожа Румяна Бачварова, като подозренията в добрия смисъл на думата обаче падат върху факта, че Борисов ще бъде практически двигателят на всичко, което ще се случва там.
И отговорностите ще тежат върху неговите плещи.
Разбира се.
Така че, ако това е така, то той се нагърва с още едни тежки ангажименти, които, както се казва, дай Бог да му издържи гърбината. Но едва ли госпожа Бъчварова ще бъде фигурант в това ведомство, ако бъде избрана? Нека все пак да сме наясно, че това е само едно име, което се върти в така, официалното пространство и неофициално. Все още нямаме внесено в деловодството на Народното събрание писмено предложение.
Едва ли министър-председателя ще си позволи да я завърти като балерина на... Имаше едни фигурки такива, ако помните. Едва ли министър-председателя ще си позволи да я завърти като балерина върху стъкло, върху огледалце, нали?
Не, аз съм далеко от мнението, че той ще се откаже от тази кандидатура и ще предложи друг човек. Вижте, госпожа Бъчварова се изгради като политик, който се ползва с доверие. Другият въпрос е, че има тези, които застъпват нейното присъствие в МВР, едва ли не като някаква бъдеща екзотика, едва ли не крайни мнения, че там ли е мястото и на жена. Аз не съм съгласен.
Това е малко сексистки тук и аз. Така,
категорично, да. Категорично. Но знаете ли аз какво си мисля? Че при така стеклите обстоятелства, като че ли фигурата на главния секретар става още по-значима. Макар че аз винаги съм се противопоставил на тезите, които застъпват някои колеги, говорейки за политическото ръководство и професионалното ръководство.
Да.
И ясно да заявим, ръководството на Министерство на вътрешните работи е едно.
Точно така, това ще ви кажа, това е неделимо. Как така ще делим нещата?
Имал съм възможността да репликирам и оратори от трибуната на Народното събрание. Хора, които претендират, че познават структурата, устройството на това ведомство.
Добре, и като подхвалите въпроса за главния секретар, на който за сега по презумпция се възлага професионалното ръководство, имате ли вие конкретен възглед, вашата парламентарна група и лично вие, коя трябва да е фигурата, защото общия профил е ясен. Казваме човек с опит, човек с авторитет и така нататък. Имате ли конкретно предложение, визия?
Ами аз съм на принципа, че трябва да се даде възможност на който и да е предложен и назначен на тази длъжност, спокойно да си изпълнява функциите, защото ние много често сме склонни да започваме да критикуваме когото е да било още не влязъл в кабинета.
Абсолютно.
Всеки един има право на доверие, било той в аванс. Аз как бих погледнал на нещата? Нека новия главен секретар да има възможността да поработи и да предотврати, да, не толкова да предотврати, колкото и да разкрие тези няколко случили се убийства напоследък. Това е проблем. Другият въпрос, който мен ме вълнува, е реакцията срещу битовата престъпност. Тук аз обаче искам да кажа, че министър Бъчварова, ако бъде избрана за министър, което повечето анализатори, а пък и аз самия не подлагам на съмнение, влиза в една подредена къщичка. Устройственият закон е факт, бюджета е факт, административният капацитет и обем, с който разполага, е факт. От тук насетне следва само правилно да се експлоатира тези възможности.
Но, господин Хайтов, пак ще повторя, и като юрист, и като човек от професията, бив следовател, като бив заместник министър в Министерството на вътрешните работи, може би бивши такива няма, вие оставате по сърце и душа. Такъв...
Пак уцелихте десетката, госпожа Беновска.
Благодаря ви. Какви ефективни мерки наистина трябва да се предприемат, за да се спре ескалацията, не случайно употребявам този глагол, на организираната престъпност след влизането във власт на новия кабинет и на 43-то народно събрание? И второ, какви ефективни мерки ще се предприемат, за да се спре да се режат старци с резачки, да се изнасилват деца на по 3, по 5, по 8 години, най-безнаказано, да се убиват, ето и последния случай, млади момичета за дребни пари,
Или един стар GSM апарат.
Точно така. И изобщо усещането за безнаказаност на тези престъпници, които се разхожат дори с влезли в сила присъда.
Ами лека по лека, госпожо Беновска, вие изместихте разговора и съдебна система.
Да.
Защото на първо място е превенцията. Така поставям аз борбата с престъпността. А на следващо място е възможността за разкриване и съвсем вече на трето място, и тук е голямото изкуство, е с способите на наказателно-процесуалния кодекс да бъде доказано едно престъпление. Та, споменах съдебната система и ако се сещате, преди може би месец и половина-два, беше приета една шумно рекламирана, актуализирана стратегия за реформа в съдебната система.
Не ми го казвате с ирония.
За съжаление, с горчив привкус в устата, защото прие се този документ и от тогава едно голямо нищо. Нищо не се случва. В Народното събрание и в комисиите, които участвам аз, не са внесени никакви законови поправки, т.е. съдебната реформа замря. Малко преди да бъде изготвен и оповестен доклада на Европейската комисия, беше приет този документ и от тогава нищо. Просто не само Министерство на вътрешните работи е отговорно за ефективната борба с престъпността, за това нещо имат ангажимент и магистратите. Единственото звено, което получи добри думи, между другото, посочени от мен доклад, беше прокуратурата. Но това не значи, че съм удоволно. Те трябва да спрат едва ли не на етапа, в който се намират. Аз считам, че и прокуратурата трябва да е значително по-дейна в това отношение.
Така, и последен въпрос обаче. С цялата ви отговорност на професионалист, на юрист, на човек бил в Министерството на вътрешните работи, структурите, които осигуряват правосъдието и дознанието, вие имате ли замисъл да внесете някакви конкретни предложения, било в лично качество, било като парламентарна група?
По отношение на
съдебната реформа, говоря. По отношение на устройствените закони, да не изреждам сега, къде ли не може да се внесе.
Дискутирали сме нееднократно. Даваме си сметка, че възможностите за наша законодателна инициатива с оглед не особено големия брой на народни представители в нашата група не е толкова голям, но на първо място считаме, че трябва да се подобри закона за съдебната власт. До известна степен да се коригира възможностите, след като едно лице облече магистратска тога, практически много бързо да получи статут на несменяем магистрат и едва ли не намерили място и остров на стабилност за себе си. Аз считам, че контрола трябва да бъде значително по-сериозен. В това отношение и засилване функциите на инспектората към Висшия съдебен съвет. И аз не спирам да повтарям за всеки един председателски съвет, че не може вече повече от 2 години след изтичане срока на ръководителя на това толкова важно звено, инспектората към Висшия съдебен съвет,
да нямаме,
нямаме ръководител. Нямаме избран представляващ по надлежния ред.
Сега има 2 кандидатури, които в интерес на истина аз нямам представа кога ще се явят на дневния ред. Може би вие знаете като заместник председател на Народното събрание.
Слава Богу, успяхме да приемем правила. Кандидатурите са факти. Се надявам до 1 месец този въпрос да бъде решен.
Аз много ви благодаря за този разговор, господин Хайтов, и с удоволствие бих ви предложила по съвсем конкретни теми във връзка с съдебната реформа и реформата в сигурността да разговаряме по-често.
Благодаря ви и аз. И до чуване. До нови срещи в ефира на Радио К2.
До чуване. Благодаря ви. Приятен ден ми желая. Разговарахме с Явор Хайтов, заместник председател на 43-то Народно събрание от Български демократичен център.